У эфиры «Радио Свобода». Праз паўгадзіны падарожжа з метрабартосіка ў вёску Рашкоўка Камянецкага району, якая магла паўтарыць лёс Хатыні, але якую, паводле легенды, выратавала з'яўленне Божай Маці. Пазней гутарка Віталя Цыганкова з нядаўна вызваленым блогерам Эдуардам Пальчысам. Зараз абмеркаванне актуальных тэмаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Сёння ў ім бяруць удзел мае калегі Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Віталь Цыганкоў. І мы сёння будзем абмяркоўваць тры пытанні. Якія інтарэсы могуць звязваць Беларусь, Аб'яднаны Арабскія Эміраты і Катар? Чаму беларусы хочуць з'ехаць з краіны? Чаму кінафестываль «Лістапад» гэтак не стаў падзеяй міжнароднага маштабу? І першае пытанне прапануе Уладзімір Глот. Якія інтарэсы могуць звязваць Беларусь, Аб'яднаны Арабскія Эміраты і Катар?
Кіраўнік Беларусі учора завершыў, тут я працтую ягоную прэсовую службу, асноўную перамоўную частку візыта ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Плануецца, што ў суботу, 5 лістапада, адбудзецца заключная сустрэча Александра Лукашэнкі з кіраўніцтвам Аб'яднаных Арабскіх Эмірат. Да гэтага трэба дадаць, што падчас наведвання блізкаўсходняга рэгіёну Лукашэнка ажыццявіў афіцыйны візыт у Катар і працоўны візыт у Эміраты. Дарэчы, магчыма, хтосьці з тых, хто нас цяпер слухае, не ведае розніцы паміж афіцыйным і працоўным візытамі. Асноўнае адрозненне, што пры афіцыйным візіце кіраўніка адной дзяржавы ў іншую, яго абавязкова прымае дзейны кіраўнік краіны. Пры працоўным візіце гэтая ўмова не абавязковая. Так атрымалася і гэтым разам. У Катары Лукашэнка правёў перамовы з эмірам гэтай краіны, а ў Эміратах Лукашэнка сустрэўся толькі са спадчынным прынцам Абу-Дабі. Прагледзеўшы свае архівы, я заўважыў, што існуюць дзве асноўныя прычыны, якімі беларускія ўлады абгрунтоўваюць неабходнасць візітаў Лукашэнкі ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Катар. Першая, гэтыя краіны ёсць перспектыўнай пляцоўкай для рээкспарту беларускай прадукцыі ў краіны Персідскай затокі. Другая, яны маюць значныя інвестыцыйныя рэсурсы, якія могуць быць прыцягнуты ў беларускую эканоміку. І гэтыя словы рэфрэнам гучаць напярэдадні кожнай такой паездкі. Але што дзіўна, у агульным спісе гандлёвых партнераў Беларусі па колькасці таваразвароту багатыя эміраты заўжды знаходзяцца толькі ў трэцім дзясятку. Чаму ж дагэтуль няма прарыву? Памятаю, былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Беларусі Міхаіл Марыніч тлумачыў мне невялікі гандлёвы абарот з эміратамі нізкай якасцю беларускіх вырабаў. Багатай краіне патрэбныя цудоўныя якасныя тавары, а Беларусь не ў стане іх прапанаваць. Вось, уласна кажучы, увесь адказ. Да таго ж, эміраты – гэта своеасаблівая краіна. Там фактычна няма сельскай гаспадаркі ў звычайным разуменні гэтага слова, таму трактары, калі і іншыя традыцыйныя тавары беларускага экспарту ёй проста не патрэбныя. А адсутнасць стабільнага заканадаўства ў Беларусі стрымлівае эміратскіх і катарскіх бізнэсоўцаў ад інвестыцыяў. Яны цудоўна ведаюць, што многія законы – гэта прэзідэнцкія дэкрэты, прэзідэнцкія указы, якія сёння напісаныя, заўтра іх можна адмяніць, гэта не дае стабільнасці і не дае ўпэўненасці інвестару спакойна працаваць на беларускім рынку. Таму гэтыя пустыя паездкі Лукашэнкі ніяк станоўчага эканамічнага выніку не дадуць. Таму ўзнікае пытанне, магчыма ў візіце Александра Лукашэнкі ёсць нейкі палітычны сэнс. Аднак палітолагі не бачаць яго і тут. Эміраты больш схіляюцца да захаду. Праўда, яны не будуць казаць нам пра правы чалавека, але і цесна з намі супрацоўнічаць таксама не будуць. З майго пункту гледжання, магчымае тлумачэнне гэтага візіту пазычыць грошы. Уласна, пошук крэдытаў – гэта сёння самая важная задача ўсіх замежных паездак беларускага кіраўніка. Аднак і тут спадзяванні невялікія. Зараз нафтавыя краіны самі перажываюць не лепшыя часы, таму спадзявацца на іх крэдыты не выпадае.
Ведаеце, у беларускай замежнай палітыцы ёсць такая пэўная традыцыя і разам з беларускай прапагандай афіцыйнай. Кожны раз, калі Александр Лукашэнка прыязджае ў нейкую краіну, альбо ён сам, альбо прэса гаворыць пра стратэгічны прарыў і гаворыць пра стратэгічнае партнерства. Гэта гучыць ўжо дастаткова, ну, скажам, нават іранічна, з улік там таго, што потым адбываецца з гэтай краіны. Мы за гісторыю апошніх гадоў, можна сказаць, дзесяцігоддзя, бачылі заявы пра стратэгічнае партнерства з В'етнамам, з Кітаем, з Венесуэлай, з Іранам, з краінамі арабскімі. Гэта як мінімум такі пералік. Але калі казаць пра рэальнасць, пра нейкі ростава развароту, то часта стратэгічнае партнерства заканчвалася проста абвалам, згортаннем розных праектаў, альбо проста адсутнасцю роста. І нейкія сапраўды стратэгічныя матывы ў міждзяржаўным супрацоўніцтве можна ўбачыць хіба што з Кітаем. Але безумоўна відавочна, што шукае афіцыйны Менск у краінах арабійскага паўострава. Пра гэта ўжо казаў Уладзімір Глот. Гэта багатыя краіны, гэта краіны, якія знаходзяцца на блізкім усходзе і адпаведна маюць патрэбу ў вайскова-тэхнічным супрацоўніцтве, дзе Беларусь ім можа нешта прапанаваць. І гэта сапраўды краіны, якія не ствараюць Беларусі ніякіх праблемаў ні наконт правоў чалавека, ні наконт геапалітычнага выбару, без якіх-небудзь умоваў, не выстаўляючы ні умоваў у гэтых тонкіх далікатных сферах, як дэмакратыя, правы чалавека. Таму чыста псіхалагічна Александр Лукашэнку заўсёды прыемна прыехаць такія краіны, ведаючы, што там не будзе ні жорсткіх вострых пытанняў, ні крытыкі і гэтак далей. У гэтым сэнсе яны дастаткова зручныя, калі не сказаць ідэальныя партнеры. Ну, але вось з пункту гледжання вынікаў я ўжо і казаў. Калі не ведаць нават нейкія дакладнасці менавіта гэтага візіту, то проста сыходзячы з гісторыі беларускіх адносна афіцыйна Менску з краінамі развіцця гэтай самай дугі і блізкаўсходні і іншымі, можна прадказаць, што ніякага такого стратэгічнага прарыву не адбудзецца. Можна падказаць, што арабскія інвестары, канешне, будуць запрашацца ў Беларусь, а не яны дастаткова асцярожныя і яны дастаткова, скажам так, многа патрабуюць даволі шырокай пляцоўкі для свайго прыходу ў краіну з інвестыцыямі.
Я вас паспрабаваў звярнуць на храналогію двухбаковых адносінаў і бачым, што, напрыклад, дыпламатычныя адносіны паміж Рэспублікай Беларусь і дзяржавай Катар усталяваныя роўна 20 гадоў таму. І ездзіў туды Александр Лукашэнка пачаў 15 гадоў таму ў 2001. Тады бакі абмежаваліся, ну, для першага разу дэкларатыўнымі намерамі аб ажыццяўленні абароны інвестыцый, аб эканамічным, гандлёвым і тэхнічным супрацоўніцтве. Ну і цікава, што маем на выхадзе праз паўтара дзясятка гадоў. Фактычна тыя ж агульныя выразы для сустрэчы лідараў, выдатная падстава, каб вызначыцца, як і ў якім кірунку прасоўваць двухбаковыя адносіны. То бок прайшло столькі гадоў ад таго моманту, як Лукашэнка ўпершыню ступіў, скажам так, на катарскі пясок. Ідэя вызначыць пару праектаў, выгадных абодвум бакам, узнікла толькі цяпер. Паказальна, што калі ў папярэднія гады тавараабарот Беларусі з Катарам хоць не перавышаў сціплае 20 мільёнаў даляраў, але ўсё ж быў, то сёлета знешнегандлёвая статыстыка Беларусі не фіксуе яго наогул, то бок яго за першае паўгоддзе ўвогуле не зафіксавана. Калі нават і ёсць нейкія здзелкі, то беларускаму бюджэту ад гэта ну практычна нічога не перападае. Тут можна згадаць, што прыблізна з такім жа эфектам праводзяцца беларускія інвестыцыйныя форумы за мяжой, якія былі ў Нямеччыне, Злучаных Штатах і Вялікай Брытаніі. На практыцы аказвалася, што грошай на арганізацыю дастаўку шматлікай дэлегацыі траціцца больш, чым прыходзіць назад інвестыцый. Ну, інтарэс Беларусі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах магчыма крыху больш, але, як выглядае, не стратэгічны. Нават наадварот, пры завышаных чаканнях маем практычна мінімум. Яшчэ ў восень 2014 году Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з прадстаўніком...
Якраз вельмі, пакуль вы гаварылі, я шукаў гэтыя забаўныя дадзены пра беларускі экспарт з Катар, і вось знайшоў, ён сапраўды не адлюстроўваецца, паколькі ён мінімальны, але што гэта значыць мінімальны? Катар сёлета купіў у Беларусі 6 кілаграм рэкламных брашур, 11 жаночых сукенак, трошкі штучных кветак, 4 дазіметра і хрустальныя вазы. Анекдатычная статыстыка адносіна з краінай, якой Беларусі хоча мець мільярдныя інвестыцыі.
Так, это можа прадстаўнік амбасады беларускай прывезці ў дарожнай сумцы даставіць сваім ходам.
І падаць статыстыку.
Так, так. Ну, але вось выглядае, што я ўжо вяртаюся да ранейша. Лукашэнка казаў у час папярэдняя візіту туды ў 2014 годзе, што абарот не адпавядае таму ўзроўню адносінаў, які закладзены, і сказаў, што трэба яго давесці да паўмільярда даляраў. Ну, але за першае паўгоддзе 2015 лічба аказалася ўсяго 15 мільёнаў даляраў, а да канца году не дацягнула нават да 30 мільёнаў. Ну, а падчас цяперашняй сустрэчы з наследным прынцам зноў былі запэўніванні, што дзверы Беларусі заўсёды адкрытыя, зноў былі абмеркаваныя перспектыўныя кірункі далейшага супрацоўніцтва, і гэта ўсё, што амаль зрабілася за тыднёвае знаходжанне ў рэгіёне. Таму напрошваецца лагічнае пытанне, магчыма, Лукашенко і не переслідував таких ось далеко ідучих планів, як чекали аналітики, експерти, ну, а просто сумістив, допустим, поїздку зі школьними вакаціями молодшого сина Миколая. До того ж, відомо про захоплення старшого сина Віктора гонками Формули-1. Його частяком бачили на гэтых ось мероприємствах, і по збігу обставин сьогоднішній листопадовський етап припадає якраз на Абу-Дабі. Ну, ось таке совпадіння.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
В ефірі передача «Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Сьогодні у ёй удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Віталь Цыганкоў, і якраз прапаную сваё наступнае пытанне. Чаму беларусы хочуць з'ехаць з Беларусі? Менавіта такую формулёўку пытання можна вывесці з апошніх дадзеных Цэнтра еўразійскіх даследаванняў Еўразійскага банку развіцця. Паводле іх, за апошні год істотна павялічылася адсотак беларусаў, гатовых выехаць за мяжу як для часовай працы, гэтак і на сталае месца жыхарства. Перш за ўсё, трэба адзначыць, што ўсё больш беларусаў гатовы выехаць працаваць за межы краіны, і пры гэтым яны ўжо вельмі істотна пашыраюць геаграфію сваёй магчымай працоўнай міграцыі. То бок, вобразна кажучы, яны гатовы ўжо ехаць не толькі на захад, але абы куды, у тым ліку і ў Расію. Вядома, больш за ўсё беларусаў цікавіць часовая праца якраз краінах еўразвязу. У 16-м годзе за магчымае працаўладкаванне ў еўразвязі былі гатовы 25% рэспандэнтаў, на 2% больш, чым у мінулым годзе. І тут самы прывабны рынак працы, можна лёгка ўгадаць, гэта, канечна, Нямеччына. Але, што вельмі істотна, з 9 до 14% сёлета вырасла цікавасць беларусаў для працаўладкавання ў краінах СНД, ну, безумоўна, маецца на вазе перш за ўсё ў Расіі, якую назвалі ў якасці прыярытэту для часовага працаўладкавання 12% апытаных беларускіх грамадзянаў. То бок, разумееце, у Расіі, дзе безумоўны крызіс, дзе адбылося летась падзення рубля, дзе нарастаюць сацыяльныя праблемы, але нават пры ўсім гэтым беларусы гатовы ехаць ужо не толькі на захад, але і туды, у Расію, бо многія, відаць, уяўляюць, што на захадзе працаўладкавацца будзе дастаткова складана, і Расія ім здаецца больш рэалістычным варыянтам. На фоне павелічэння цікавасці да заробкаў за мяжой знізіўся працэнт беларусаў, якія ўвогуле не задумваюцца пра гэта. У 15-м годзе такіх было 64, у 16-м цяпер 58. То бок, фактычна яшчэ 8% атрымаецца, што 50% беларусаў не задаволены працай сваёй уласнай краіне і хочуць з'ехаць працаваць, разумеючы всю складанасць, разумеючы все маральныя, псіхалагічныя, фінансавыя небяспекі гэтага, тым не менш, яны хочуць з'ехаць працаваць у іншыя краіны. І другая тэма, якую асвятляў гэты інтэграцыйны барометр, гэта даследаванне, гэта дадзеныя аб доўгатэрміновай іміграцыі. І тут назіраецца рост па ўсіх параметрах. У еўразвяз гатовы пераехаць 17% беларусаў, раней было 16%. У краіны СНД 10%, у іншай краіны 11%. Паўсюль ідзе павелічэнне гэтага працэнту. І, жадаючы выехаць, звязваюць надзеі на новае жыццё паводле прыярытэтных краінаў, гэта Германія, ЗША і, зноў-такі, Расія. І калі браць зноў такі працэнт тых людзей, якія зусім не задумваліся пра змену краіны пражывання, то ў 15-м годзе іх было 73%, в 16-м толькі 68%. Такім чынам мы бачым, вот, як крызіс аказвае свой уплыў на іміграцыйныя і міграцыйныя думкі беларусаў. Крызіс, які пачаўся з канца 14-го года, ішоў весь 15-й год, это не толькі падзенне даходаў, это падзенне валавога ўнутранага прадукту. Нагадаю, што ўжо другі год запар Беларусі, упершыню, бадай, з 97-го года адбываецца падзенне валу ўнутранага прадукту. І вось, менавіта калі ў 15-м годзе гэта яшчэ неяк не адбілася на псіхалагічных вырашэннях паводзінах беларусаў, то ўжо сёлета, ў 16-м, мы бачым такія даволі істотныя змены ў стаўленні да міграцыі і працоўнай міграцыі і эміграцыі. Калі браць не толькі эканамічную справу, а безумоўна і палітычную, для многіх беларусаў гэта не самае галоўнае, але для многіх менавіта такая бесперспектыўнасць тым ліку ліку і політичне, так само з'являється причиною, підставою думати для міграції як працівною, так і справжньою еміграцією.
Ну, зрозуміло, що любое рішення покинути країну не приходить з дня на день і обґрунтовується цілим шерегом причин. І що тичиться Білорусі, то збільше вони мають, напевно, такі найбільш виразні поділи – це едукаційне, економічне і у меншій ступені політичні причини, по яких ось людей виштурховують з країни, ці вони самі виказують бажання з'їхати. Я ось знайшов ще одне дослідження на цю тему, крихту старіше, але так само адлюстровує агульну тенденцію. Ось некий час тому незалежні експерти соціологічної лабораторії «Новак» огучили виніки дослідування. Агульна кількість потенційних мігрантів у Білорусі наближається до 20%. Ну, ще 15% не змогли відказати, чи жадають з'їхати з країни, а це значить, що при певних обставинах такий варіант з їх боку цілком допущальний. Знову ж, коли брати на увагу особливо молодих людей в возрасті до 25 років, то жадання з'їхати з країни виказують така ошалемляльна вже лічба, можна лічити, аж 40% опитаних. То бок, ледь не половина фізично моцних і едукованих білорусів говорить про те, що не задоволені можливостями, якими вони володують тут у рідній країні, і міркують, що за межою їм було б ліпше. Ну, а виглядає, що страта будучого генофонду, ну, вона рівносильна страті будучині усієї держави. А пошній час наміри гэтыя підтверджаються статистикою. Коли взяти, наприклад, ось адукаційну плиню, то кількість білоруських студентів у заміжних ВНУ імкліво росте год від году. Географія присутності практично не обмежувана, вона усе більш поширається. Ну, ось з уліком адукаційної програми Каліновська сотні чоловік з'їхали у Польщу, там відвучилися, хтось вернувся, але многие засталися. Усе больш настойливо гоніць людей за межу економічний фактор, бо обвал заробку примушає шукати альтернативу галечі, бо інша якби не застається. Не глядячи на фінансовий кризис у Росії, про що ось Віталь Циганков вже казав, сировинна подушка там все-таки могутна, і навіть на низькокваліфікованій праці можна тримати у 2-3 рази більше, чим вдома. Ну, я вже не кажу про дипломованих спеціалістів, яких готові працевладковувати після навіть формального сумов'я. Що тичиться політичної міграції, то хваля ця спадає. Нагадаю, що 10 років тому, особливо після ось розгону площі, узникла така хваля політичної міграції, і за проблем на праці, ці опасіння переслєду, з'їхали на сотні шло студенти, політичні активісти. Многі з них вернулися, але певна частка застає дагэтуль. Ну, і, як я вже казав, сьогодні гэты поток мінімізаваны. У якості неготовості неадкладна пакінуць радзіму патэнцыйныя мігранты называюць адсутнай сродкаў. Таких больш за 20%, найперш это моладзь беспрацоўная, ну, то бок, калі гэты фактары сыдуцца, то ахвотных, прынамсі, от маральна пакінуць краіну будзе нашмат больш.
Ну, ведаеце, нават без дакладнай статыстыкі можна канстатаваць. Апошнім часам усё болей беларусаў з'язджае за мяжу. І гэта тычыцца не толькі тых, хто ведае замежныя мовы і валодае запатрабаванымі прафесіямі. Працаваць за мяжой гатовыя будаўнікі, таксісты ды іншыя людзі так званых звычайных прафесій. Зразумела, што думка пра эміграцыю ўзнікае не ад добрага жыцця. Звычайна пра гэта пачынаюць думаць, калі ў краіне існуе нешта, што не дазваляе тут жыць нармальна. Для которой частки насельніцтва – это політичная ситуація, і тоді узникає політична еміграція, про яку казав Ігор Корней тільки що. Однак для більшості білорусів підстава задуматися про виїзд країни, економічно-соціальні умови життя. А яны апошнім часам істотно погаршаються, і менавіта гэта найперш падштурховує до еміграції. І ведаеце, тут білоруси нічим істотним не адрозніваються від інших націй. Коли країна багата і людям там живеться добре, як, наприклад, у Норвегії чи Швеції, то і масової еміграції там не існує. І наадворот, бідності галеча примушають жыхароў шэрагу країн шукати щастя за межами своєї держави. Ось поглядіться на ту ж Росію. Поводле летнього, сьолетнього питання для влади центра, емігрувати з Росії хоче амаль кожен п'ятий, докладні 19%. Ще 25% громадян задумалися про еміграцію. У якості причини, яка примушає їх думати про з'їзд країн, респонденти частіше за все називають «лепші умови життя за межою». На другім місці – нестабільна економічна ситуація в Росії. На третім – жадання забезпечити дітям годну і надійну будучню. Калі ж усё гэта інтэграваць, то галоўная прычына адна – незадаволенасць сітуацыі ў краіне. Я думаю, што ўсё гэта можна калькаваць і на Беларусь. Эмігранцкія настроі, калі глядзець вынікі апытання, якое праводзіў БІС, найбольш ахопліваюць моладзь і бізнэсоўцаў. І вось гэта павінна нас трывожыць найболей. Бо яны самая актыўная частка грамадства, страціць іх, гэта значыць і страціць будучыню Беларусі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфіры «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. І наступную тэму прапануе наш удзельнік Ігар Карней.
Сёння ў Мінску пачынаецца міжнародны кінафестываль «Лістапад». Гэта будзе ўжо 23-й па ліку кінафорум, але сёлета ён упершыню апынуўся пад пагрозай зрыву. Генеральны спонсар у асобе прадпрыемства «Беларусь Калій» адмовіўся ад фінансавання, спаслаўшыся на праблемы эканамічнага парадку. Пасля гэта арганізатары заявілі, што здольныя плаціць выдаткі толькі на 40%, што адпаведна ставіла пад удар усё мерапрыемства. Ну, адразу ж было праведзена паседжанне Савету міністраў, па выніках якога віцэ-прэм'ер Наталя Качанова паабяцала, што кінафорум адбудзецца, гэта справа прынцыпу і справа гонару. Невядома, якія паздзейнічалі аргументы, але сапраўды заняць вакантнае месца пагадзілася кампанія «Еўрагандаль». Ну, яна вядомая тым, што ўтрымлівае сетку крамаў «Еўраопт». Таксама былі падпісаныя дамовы з фірмай «АСБ Лізінг», гэта дачынная кампанія «Беларусьбанка», і фірмай «Штадлер Менск». Апошнімі далучыліся менскія тэлевізійныя інфармацыйныя сеткі. Ну, як кажуць, усім светам грошы сабралі, але літаральна ўпрытык. І наўрад ці, канешне, пры такім вось становішчы давядзецца шыкаваць неяк. Ну, дзеля справядлівасці праблемы суправаджаюць лістапад практычна ўсе гады, але рубам пытанне паўстала ўпершыню. І гэта, у сваю чаргу, лішні раз дэманструе непрадказальнай сітуацыі, калі фінансаванне культуры адбываецца паводле рэштава прынцыпу. Гэта пры тым, што аб'ектыўныя магчымасці для росту ў кінафоруму ёсць. Скажам, у 2011 годзе рашэнне Міжнароднай федэрацыі асацыяцыі кінапрадусараў Менскаму кінафестывалю ў парадку, скажам так, стымулу была прадстаўлена часовая акрэдытацыя. Праз два гады пасля заканчэння вось гэтага выпрабавальнага тэрміну лістапад атрымаў пастаянную акрэдытацыю. Тады было сказана, што на знак прызнання высокай якасці арганізацыі мерапрыемства. То бок фармальна лістапад папоўніў спіс самых прэстыжных кінафорумаў свету, у ліку якіх шырока вядомыя берлінскі, венецыянскі, каннскі, манрэальскі, маскоўскі фестывалі, ну, іх можна пералічыць. Ну, але што мы маем, як кажуць, на выхадзе? Высокі статус практычна нічога не змяніў у антуражы. Адрозна ад згаданых адрасоў ужо, ад Берліну да Канаў, па чырвонай дарожцы перад палацам Рэспублікі ў Менску у лепшым выпадку дэфілююць артысты расійскіх серыялаў. Ну, лагічнае пытанне, чаму? Як кажуць, глядзі вышэй, каб запрасіць зорку міжнароднага маштабу, трэба быць гатовым раскашэліцца. Ну, але як анансаваць візіт нейкай галівудскай свяцілы, там, ці вядомага рэжысэра, да апошняга месяца, не маючы каштарысу. Таму ў дадзеным выпадку яшчэ можна неяк на ўзроўні там тэорыі чакаць прыезду асабістых сяброў Аляксандра Лукашэнкі, таго ж Жэрара Дэпардзье ці Стывена Сігала. Абодва маюць расейскае грамадзянства, вот Сігал літаральна учора атрымаў яго ад Пуціна, і лічаць за гонар пагасцяваць у доме беларускага лідара, тут можа грубавата будзе сказана, але за ежу. Мы вот бачылі гэтыя карцінкі, як забаўляюцца замежныя зоркі ў хатняй рэзідэнцыі, скажам так, Лукашэнкі.
Ну, пытанне Ігара Карнея з разраду тых, на якія вельмі проста адказаць трыма словамі, не хапае грошай. Каб зоркі ўсясветнага кінематографа паехалі ў Менск, іх трэба прывабіць. А чым іх можа прывабіць сталіца Беларусі? Гэта ж не Венецыя, не Кана і нават не Берлін. Таму застаецца адзін варыянт – заманьваць гасцей зорак сур'ёзнымі ганарарамі, як кажуць, матэрыяльна зацікавіць. Але ж на гэта няма сродкаў, спадзявацца на Міністэрства культуры і Менскі гарвыканкам не выпадае. Яны, правда, забяспечылі свой частка фінансавання, але ж гэта адносна невялікія сумы. Конечно, тут самый раз было б долучить до организации листопада белорусских бизнесовцев, але знов же, як их привабить? Белорусское законодательство не дает преференциям спонсорам разных культурных мероприятий. Тому бизнесу культура, по великому рахунку, не цікавая, и вельми тяжко знайти людей, якія погодилися просто так, за дякой, укладать сродки у кино, театр, у культуру на агул. Гэта хутчэй аматары, прыхільнікі культуры з бізнесу. Яны і даюць грошы, але ж гэта незначныя сумы, бо спонсары не ўваходзяць у спіс буйнейшых беларускіх алігархаў. Яшчэ адна прычына, якая перашкаджае станаўленню лістапада як вялікага кінематаграфічнага форуму, на мой погляд, палітычны падыход да яго. Нават яго арганізатары прызнаюць, фестываль не толькі культурніцкая акцыя, але і палітычна ідэалагічная, а гэта не можа не адбівацца на самім конкурсе, які праводзяць так, каб угадзіць вядомым густам. І гэта асабліва адчуваецца на дакументальнай праграме лістапада. Ну і, канешне, нельга не сказаць, што любы буйны кінематаграфічны фестываль моцна звязаны са станам кіно ў краіне, у той краіне, у якой ён праходзіць. Некаторыя эксперты кажуць, што беларускі кінематограф наблізіўся да крытычнага стану. Лепшыя кадры сышлі з нацыянальнай кінастудыі, не знайшоўшы паразумення і запатрабаванасці, а працягнуць традыцыі беларускай кінашколы адміністрацыя Беларусфільму з розных прычынаў не можа. Вось апошнім часам пайшлі чуткі, што студыю хутка ўзначаліць цяперашні першы намеснік міністра культуры Ірына Дрыга, але ці здолее яна вярнуць старыя традыцыі, гэта, на мой погляд, вялікае пытанне.
Лістапад – гэта, магчыма, лепшае, што ёсць у Беларусі, звязанае з кінематографам. Гэты штогадовы кінафестываль праводзіцца з 94 года ў Менску, і, як адзначаў Ігар Карней, ён акрэдытаваны Міжнароднай федэрацыяй асацыяцыі кінапрадюсараў як спецыялізаваны конкурсны фестываль для фільмаў краінаў Балтыі, Цэнтральнай Азіі, як сама краінаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. І калі вот паглядзець яго гісторыю, то сапраўды імёны, якія прыязджалі менавіта пад маркай лістапада ў Менск, яны ўражваюць. Гэта і Юдас Будрайцес, Крыштоф Занусі, Андрэй Звягінцаў, Эмір Кустурыца, Сергей Лозніца, Кіра Мулатава, Арнэ Ламуці, Александр Сакураў. Але, ну, ёсць такое ўражанне, што ўсё-такі ён неяк застапарыўся ў сваім развіцці. Апошнія гады мы не бачым нейкіх прарываў, мы не бачым прысутнасці фільмаў, якія зрабілі бы славу фестывалю. І, безумоўна, сапраўды, як азначыў Владзімір Глот, ён не стаў у адзін шэраг з найлепшымі сусветнымі кінафестывалямі, ну, а неяк застаецца вот в такой форме рэгіянальнай для краіны менавіта па савецкіх такой падзеі. Таксама можна адзначыць, што калі б ужо пра лістапад, здаецца, мы ўсё сказалі, то я бы ўзяў на сябе смеласць проста трошкі павернуць тэму і пагаварыць пра развіццё беларускага кінематографа. А тут, в адрозні ад лістапада, справы намнога больш горшыя, і мы можам констатаваць, што за 25 гадоў незалежнасці гэта та сфера, дзе не адбылося абсалютна станаўленне ўласнага беларускага кінематографа. Беларусь атрымала свае там добрыя адносна, так сказаць, эфектыўна дзейнічаючыя органы ўлады, банкаўскую сістэму. Што заўгодна можна пералічаць, але якраз гэта не тычыцца кінематографа. І калі некі, ну, можна рабіць спасылкі на то, што Беларусь маленькая краіна, то это абсалютна спасылкі неадэкватныя. Вось Чэхія, напрыклад, па колькасці насельніцтва параўнальная краіна, тыя ж самыя 10 мільёнаў, але там здымаюцца дзясяткі сваіх уласных фільмаў на год. Яны трапляюць у намінанты Оскара, яны перамагаюць на розных фестывалях. Я не кажу ўжо там пра Данію, яшчэ меншыя краіны за Беларусь. І нават калі браць на тэрыторыю постсавецкую, то тыя ж грузінскія, тыя ж літоўскія кінафільмы намнога больш маюць поспеху, чым беларускія. Фактычна, пры слове «беларускае кіно», што вспамінаецца, гэта фільм «Мы браты», які проста стал ганьбай беларускага кінематографа і сваім мастацкім узроўнем, і тым, колькі грошы на яго было патрачана. Нейкія спробы робяцца толькі па-за дзяржавай. Гэта сцэнарыстам Андрэем Курэйчыкам, які спрабуе здымаць такія народныя фільмы. Ну, але на думку кінакрытыкаў, не заўсёды яго, можа быць, аднолькава атрымліваецца, і даволі крытычна людзі да гэтага ставяцца. Карацей, вот трэба падзяляць гэтыя дзве рэчы. Лістапад з'яўляецца, ну, сапраўды, дастаткова добрым рэгіянальным кінафестывалем, але пры гэтым не забываць, што беларускі кінематограф не атрымаў свайго развіцця і знаходзіцца проста ў ганебным становішчы. Прагучала перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння ў ёй прымалі ўдзел з Менску Уладзімір Глот, Ігар Карней і Віталь Цыганкоў.
«Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў».
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
«Трайны адказ».
У перадачы «Трайны удар».